Nga hëna deri në mbrëmjen e sëmërkurës, kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, u thoi në për 6 vende të Ballkanit Perëndimor, rajon që synon të bashkohet një ditë Bllokut Evropian. Në pjesën më të madhe të shteteve, von der Leyen foli për rëndësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për rrugën që kanë bërë ato drejt tij. Për përparimin në këtë rrugë, Kosova, tha ajo, duhet të ketë institucione të forta, të ulë tensionet dhe të bëjë hapet e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, paket në vlerë prej 6 miliard dollarësh që synon për shpejtimin e rrugës së shteteve të rajonit në BE. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë, beson se komentet e von der Leyenit në rrjetin social X thjesht i pasqyrojnë prioritetet e Brukselit në Ballkanin Perëndimor dhe se aty Kosova shihet se është vendosur fort në prapaskenë. Mes tjerash, ai thotë se Kosova nuk po ecën përpara siç kanë bërë Mali, Izi dhe Shqipëria dhe nuk është një prioritet gjeostrategjik dhe ekonomik siç është Serbia, pavarësisht belave të saj. Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi i zyrtarës evropiane është i sakt dhe se nuk është fshehtësi që raportet e BE-s me Kosovën nuk janë të mira dhe të rregullta.
Kosova nuk ka fare institucione me legitimitet të plot, pra që do të kishin dalur nga zgjedhjet që janë zhvilluar qysh në muajin shkurt.
Kjo situatë, sipas tij, ka dëmtuar më pas Kosovën në procesin e sigurimit të fondeve nga plani i rritjes, ndonse vendi ka qenë ndër të parët që e ka miratuar agjendën e reformave, një proces që Bosnia e Hercegovina nuk e ka finalizuar ende. Kosova ka arritur ta konstituojë kuvendin 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në mungesë të tij, vendi nuk mundi ta ratifikonte marrëveshjen që do të mundsonte lëshimin e fondeve të BE-s. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha pas takimit me shefin e BE-s se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese ndaj vendit që udhëheq. Masat që Kosova i konsideron të padrejta u vendosën më 2023 për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri të vendit dhe vetëm në maj të këtij viti nisën të largohen gradualisht. Paloka i beson se në këtë pikë do të luajë rol procesi i transformimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës. Nëse shkon në mënyrë të duhur, atëherë vendet që duan heqjen e masave do të kenë një argument të mirë. A i referohet rezultatit të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në 4 komunat veriore të banuara me shumicë sërbe të cilat i fitoi lista sërbe. Këto komuna janë udhëhequr nga kryetari shqiptar pas tërheqjes së sërbëve nga institucionet e Kosovës në fund të vitit 2022.
Kosova duhet të ketë institucionet të veta, që brenda Kosovës të ketë një stabilitet institucional. E ato institucionet pastaj të kenë raporte më korekte me pasin ndërkombëtare. Kur thëmë me korekte, mendoj në faktin se duhet të ketë mirëbesim me styre. Nuk e fajsoj asë njërën asë tjetërën palë, sepse nuk mund të pretendon Kosova se ka raportet të mira me shtetet e bashkurat e Amerikës, me vendet e kvintit, me Komisionin Europian, kur këta thonë se nuk janë raportet e mira.
Kur jemi të zgjedhjet, janë pikërisht procesat të zgjedhore në Kosovë dhe në Maqedoni të veriut arsyetimi që përmendën zyrtarët evropian sepse von der Leyen nuk mbajti konferenca për media pas takimeve me zyrtarë shtetror. Pavarësisht se aplikimi i Kosovës më 2022 për t'u bashkuar BE-s ka mbetur në sirtar dhe nuk është qyrtuar asnjëherë, kryeministrin e detyrë Albin Kurti citohet i gëson shefa së BE-s që Bloku Evropian t'i dorëzoi Prishtinës sa më parë pyetësorin për antarësim, si dhe që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat. Për Gjozviakun, Brukseli është krejtësisht i vetëdijshëm se nuk do të ecë përpara me vlerësimin e kërkesës së Kosovës për antarësim gjatë presidencës aktuale daneze apo asaj të ardhshme çipriote. Sa për kujtim, Kosova është vetmja në rajon që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Vizita von der Leyenit në rajonin e Ballkanit është realizuar në prag të miratimit të raporteve të progresit të BE-s për këto vende që synojnë bllokun. Ato konsiderohen si pasqyrë reale e situatës në secilin vend. Paloka e beson se situata prej tetorit të vitit të shkuar e deri më tash nuk ka qenë shumë e favorshme në Kosovë dhe se nuk ka zhvillime të mira të cilat do të mund të reflektoheshin në raport.
Me atë që sa kam dëgjuar, do të tërhiqet vërejtja për vonesat që po bëhen në Kosovë në mungesë të institucioneve funksionale dhe Kosova në këtë mënyrë ka ngecur.
Raporti përmend në detaje përparësitë dhe ngecjet në shumë sektor. Kosova si është përsëritur ndër vite se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është rruga e vetme për ecje përpara.